Născut în România, cu Corina Negrea.
Invitatul meu este astăzi profesorul Ioan Muntean, doctor în filozofia științei la Universitatea Notre Dame din North Carolina, Statele Unite, centrul Riley pentru științe, tehnologii și valori.
Ce fel de centru este asta?
Este un centru integrat în Universitatea Notre Dame, iar Universitatea Notre Dame este o universitate destul de veche pentru standardele americane, înființată în anii 1842, catolică. Este considerată una din probabil top 3 universități catolice din Statele Unite, împreună cu Georgetown și Loyola, cred. E foarte liberală în sensul religios al cuvântului, comparativ cu alte universități, și foarte scumpă, comparativ cu universitățile de stat. Este înființată în mijlocul Midwestului. Midwest e o regiune din mijlocul Statelor Unite, iar bineînțeles mijlocul Midwestului este cumva statul Indiana. Și istoria este destul de simplă. A fost nevoie de un centru de învățământ pentru copiii irlandezilor care locuiau în Chicago și care erau catolici. Iar Midwestul, ca regiune americană, este profund anticatolică. Deci a fost născut ca un fel de reacție la dificultățile populației catolice, mai ales irlandeze, dar și italiene și, cred, spaniole, nu vorbim acum hispanice, dar spaniole, din jurul lacului Michigan se numește, unde este și Chicago. Centrul Riley este înființat de Riley, care a fost un filantrop care a donat o sumă importantă de bani pentru deschiderea lui, mi se pare, acum 20 de ani. Nu sunt sigur ce tip de, care e sursa de finanțare, dar a fost mai mult un din domeniul bancar. Centrul Riley integrează învățământul și cercetarea și există multe proiecte de cercetare prin National Science Foundation, care este NSF în pe scurt, și care reprezintă, de fapt, ca să zic, sursa de finanțare federală. Da. Și mai există alte surse mai locale, mai private, foarte private, care finanțează diferite alte proiecte. Fundația Templeton, care este absolut privată și care, să zic
Știința
așa...
Știința religie și mai din conjurător.
Da. Deci Templeton e legat de Notre Dame. Bineînțeles, fiind o universitate catolică, punctul acela de care ați amintit, valori, este foarte important.
Mi se pare foarte important și foarte interesant, pe de altă parte, alăturarea științe, tehnologie și valori, nu umanioare și, nu știu, filozofie și valori. Înseamnă asta cumva că în știința și tehnologia sunt domenii care au nevoie de mai multă atenție din acest punct de vedere al păstrării valorilor?
Asta este o dispută filozofică și științifică începând din anii 30, pentru că mulți filozofi ai științei ar fi considerat că idealul științei să fie, se numește value free, care ar fi fără să fie influențată de valorile sociale sau culturale sau religioase. Pe de o parte, iar pe de altă parte, alții care au spus așa ceva nu există. Deci există trei poziții. Una ar fi idealul științific este să fie value free, alta care este în mijloc, care spune asta poate să fie idealul, dar nu se va întâmpla niciodată, iar a treia poziție spune că știința trebuie să fie pătrunsă de aceste valori societale, culturale și chiar religioase, nu poate să existe fără ele. Deci sunt trei poziții diferite. Cred că centrul Riley ar fi mai apropiat de a treia poziție decât de prima și a doua și probabil discuția despre care este raportul ideal între valori, obiectivitate, raționalitate și, în cazul tehnologiei, aplicabilitate, care este cea mai bună proporție.
Și dumneavoastră, cu care dintre aceste trei puncte de vedere sunteți de acord?
Eu, deși fac parte din centrul Riley, nu cred că n-am ajuns încă să cred în poziția asta, aceea de-a treia poziție. Probabil sunt între prima și a doua situat. Cred în obiectivitatea, raționalitatea științei, în universalitatea în ei lor, științelor mai precis. Trebuie vorbit în limba engleză știință, când se spune știință, înseamnă toate științele.
Da. Generic. Inclusiv umanioarele?
Toate, da, absolut.
Dar totuși, de ce n-ar trebui valorile, de ce știința ar trebui să acționeze fără a avea în vedere valorile?
Bun, asta e o treabă care, o discuție care merge mult în urmă, probabil la Bacon, dar filozofii care au discutat de ce știința ar trebui să fie independentă de valorile sociale aveau câteva exemple clare în care știința adică a fost
cum denaturată.
Denaturată de valorile culturale, sociale sau religioase.
Asta
sunt Inchiziția, de exemplu. Metoda științifică înainte de Bacon, oarecum, care era dictată de dogme religioase sau filozofice, în care biserica impunea ce trebuie făcut în știință, prin ce metode, cine este promovat.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Invitat profesor doctor în filozofie Ioan Muntean, Centrul Riley pentru Știință, Tehnologie și Valori al Universității Notre Dame din North Carolina, Statele Unite. Cum și de ce ați ales acest loc?
Dintr-o conjunctură, să zic așa,
Favorabilă,
pentru că eu locuiam în Indiana acum 3 ani și Howard, care a fost directorul centrului, a fost interesat de domeniul meu de interes.
Acesta fiind filozofia științei.
Filozofia științei și filozofia inteligenței artificiale cu direcții în domeniul computațional. Și am avut câteva discuții la diferite conferințe, iar el mi-a recomandat să devin membru al centrului Riley Visiting. De asemenea, Notre Dame are un număr de filozofi ai științei care s-au mutat la Notre Dame exact în perioada respectivă, din Toronto sau din Oxford, și care cumva s-a creat masa critică. Numărul de locuri unde se face filozofia științei în Statele Unite e relativ redus. Și asta e adevărat pentru orice țară. Pe harta Statelor Unite, probabil punctele sunt mai multe, dar centre relativ mari, centre specializate în istoria și filozofia științei, se numesc HPS, nu sunt decât, mi se pare, 4 sau 5. În Pittsburgh, în Boston este unul, în California de Sud, unde am avut doctoratul la UC San Diego, UC Irvine, un număr relativ modest.
Însă, asta ce înseamnă că interesul este e scăzut față de abordarea asta?
Interesul vine dinspre societate și aici probabil e un alt exemplu în care valorile societale, societății interferează cu bunul mers al lucrurilor academice, în care numărul de studenți care sunt interesați în domeniul ăsta este relativ mic, comparativ cu orice alt domeniu. Numărul de finanțări e mult mai mic, numărul de publicații mult mai mic comparativ cu științele exacte, sau biologie sau economie. Toată lumea privește filozofia științei ca un fel de
ceva exotic
și un fel de lux, da? Un obiect de lux, da. E un fel de Bentley, o mașină scumpă pe care o ții dacă îți poți permite și o dorești. De ce există filozofia științei și de ce ar trebui să existe? Probabil răspunsul imediat e că filozofia științei e un fel de știința științei, un fel de perspectivă asupra tuturor științelor, care nu poate veni din interiorul științelor, nu poate veni exclusiv din istoria științei, pentru că istoria nu ne spune decât o colecție de fapte care trebuie interpretate, și deci are un fel de statut independent. Ca și filozofia, nu putem să o integrăm în niciuna din alte discipline și nici operația opusă n-ar funcționa, să integrăm în filozofie psihologia sau istoria, nu. Deci ele au independența lor. De ce e nevoie de filozofie?
Mie mi se pare evident că e nevoie de filozofia științei, pentru că ne ajută să înțelegem mai bine faptele științifice.
Da. Și ne ajută să le înțelegem, să le interpretăm și mai adică ne ajută să avem o perspectivă critică necesară oriunde. Filozofia e maturitate, într-un fel, în sensul adoptării unei puncte de vedere critic. Ăsta ar fi silogismul filozofiei științei. E nevoie de gândire critică în orice domeniu. Știința este deschisă unor erori de raționament, fallacies se numesc, care sunt, bineînțeles, erori de gândire. Deci, deoarece există erori de gândire în știință, gândirea critică e necesară în știință, gândirea critică e partea filozofiei, filozofia științei există.
Deci filozofia ar putea cumva corecta erorile de gândire strict, cum să spun, obiective ale științei, pentru că știința e percepută ca ceva foarte, foarte obiectiv.
Obiectivitatea științei în domeniu sau un concept care e discutat în filozofia științei. Se asumă de toată lumea, dar asta este exact ideea filozofiei de la Platon și Aristotel. Lucruri care ni se par absolut comune, cum să le spunem,
obișnuite
și de common sense, care înseamnă
simț.
De bun simț, da, nu sunt deloc așa și de multe ori sunt total eronate. Există iluzii optice de care suntem toți conștienți și le acceptăm, dar există și iluzii în gândire. Când puterea noastră de reacționare sau, să zicem așa, ochelarii cognitivi ne spun un lucru, dar în realitate suntem induși în eroare, lucrurile nu stau așa. Asta se întâmplă în viața de zi cu zi și se întâmplă în domeniul, să zic, conceptual sau ideilor, în care eu cred că văd conceptul X, dar de fapt conceptul este Y sau Z. Care.
Dar în momentul în care eu interpretez rezultatele științifice, mai obțin rezultate obiective?
Interpretarea unor rezultate din știință induce obiectivitate în loc să o reducă. Asta e greu de explicat în câteva cuvinte, în ce sens, dar ecuațiile matematice, de exemplu, sau datele într-un tabel, trebuie interpretate de un om de știință care, cu un anumit, se numește background knowledge, de bază, face o interpretare pe care datele respective câștigă, se pune, ca să zic așa, competența și expertiza umană peste un tabel. Revoluțiile științifice sunt rezultatul faptului că un număr de, să le spunem, rebeli nu acceptă ideile mainstream și merg împotriva lui și dezavoiază autoritățile sau, mă rog, rockstar, starurile științei.
Ce bine că există astfel de oameni.
Ei sunt absolut necesari, da.
Vreau să vă întreb un lucru apropo de CERN. Pentru un filozof al științei, un filozof al fizicii, așa cum sunteți dumneavoastră, cum vă uitați la experimentele de la CERN? Vă e teamă că rezultatele ar putea infirma teorii gata așezate sau vă uitați cel puțin curioși la ceea ce va fi?
Experimentele de la CERN vin cam după 3-4 decade în care oamenii se află în fața unui fel de răspântie în drumul fizicii contemporane, în care trebuie să alegem un model al gravității cuantice, cât o teorie al gravității cuantice, și pe care noi suntem incapabili, pur și simplu, să vedem dincolo de o barieră energetică în domeniul acesta al gravității cuantice. Iar CERN, cei mai optimiști consideră că avem câteva, cum să spun, glimpsuri, da? Din melodia universului ca întreg. Câteva acorduri prin acest CERN. Alții spun, nu e nimic, suntem mult prea departe. Orchestra e pe capătul celălalt al Pământului. Și deci nu vom avea nicio șansă în următorii câțiva sute de ani să găsim soluția. Ceea ce probabil se va căuta în viitor acolo este așa numitele particule suprasimetrice.
Asta, da, se numește suprasimetria este domeniul tentant pentru
da, și asta
toată
nu
lumea,
cred.
Pare.
Da, deci deocamdată n-a existat absolut niciun fel de rezultat experimental în domeniul ăsta, iar cei care sunt tot mai sceptici că suprasimetria este o
formă de existență.
Exact, o trăsătură a realității, spun, trebuie să abandonăm această teorie interesantă, frumoasă și extrem de elegantă, supersimetria, care a apărut în anii 78, mi se pare, prima dată. Nu, chiar mai devreme. A fost speculată dintotdeauna. Că pentru fiecare tip de particulă există un partener supersimetric total identic cu acea particulă, în care toate atributele lui sunt negate. Deci există un fel de oglindă,
imagine
în oglindă a oricărei particule. Și asta este, bineînțeles, la ora actuală, considerat o speculație de mulți.
Dar dumneavoastră cum sunteți? Sunteți sceptic? Sunteți?
Eu am făcut, cât am fost la Universitatea San Diego, mai multe cercetări în domeniul quantum gravity și am adoptat, să zic așa, direcția string theory. Deoarece am lucrat pe direcția asta, am publicat, nu pot să spun că sunt sceptic. Filozofii sunt sceptici prin definiție. Nu sunt un entuziast, dar nu sunt niciun sceptic. Sunt undeva între cele două.
Dar noastră sunteți mai mult filozof decât fizician.
Sunt filozof. Doctoratul meu e în filozofia fizicii.
Exact.
Când merg la conferințe în filozofie, toată lumea spune, cei care fac filozofia fizicii sunt fizicieni, iar când încercăm să comunicăm cu fizicieni, ei ne spun, a, nu, voi sunteți filozofi.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Invitat profesor doctor în filozofia științei Ioan Muntean, Centrul Rayleigh pentru Științe, Tehnologii și Valori, specialist în filozofia fizicii, dar mai ales în filozofia tehnologiei informației. Haideți să ajungem și la filozofia inteligenței artificiale, care nu este fizică, care pe de altă parte este un domeniu relativ nou, dar care iată are nevoie deja de abordarea aceasta filozofică.
Într-adevăr, e un domeniu nou, însă ideea că există un fel de rațiune și inteligență în afara omului e o idee veche. Și Aristotel a întrebat același lucru despre animale și a dat câteva răspunsuri interesante, dar mai interesant decât atât, Aristotel și puțin după Aristotel, neo-aristotelicienii au întrebat dacă nu cumva grupurile de persoane, de oameni, o armată, un partid politic, o familie, un clan, poate să aibă, să zicem, raționalitate în felul în care avem și noi. Deci, ideea exista mai de demult. Descartes, bineînțeles, mult mai târziu, a promulgat ideea că inteligența este pur umană și este cumva o parte a minții care este strict, independentă de materie, și de ce a spus nu există inteligență artificială. Deci cam asta ar fi fost unul dintre, să zicem, factorii care au frânat cumva dezvoltarea ei. Ideea că oamenii au o facultate specială, gândirea care nu poate fi replicată în materie, nu există în materie, nu poate fi mimată sau implementată, nici în animale. Noi am avut o discuție la centrul ICUB despre moralitate și moralitatea e la fel gândită în sensul, moralitatea e pur umană, animalele nu au, nici artefactele nu o să aibă niciodată.
Dar artefactele putem să le gândim astăzi ca fiind, nu știu, toate programele, nu? Cu care operăm, care sunt o formă de inteligență artificială.
Da. Cei care au negat această perspectivă în anii 40 au fost mai mult Turing și Church, care au și alți filozofi, inclusiv von Neumann, care au spus că din punct de vedere matematic noi putem să replicăm gândirea umană când și dacă o reducem sau o minimizăm la un fel de model matematic, care este mai mult sau mai puțin logica, care este tot o disciplină filozofică. Deci gândirea logică umană are caracteristici care pot fi implementate. Turing de asemenea a spus că există limitații serioase și că dacă dorim să creăm algoritmi sau computere care să imite omul, trebuie să o facem uitându-le la procesul de învățare. Învățarea este partea gândirii umane, nu este un rezultat. Deci nu te uiți numai la persoana matură care face un raționament, ci la modul în care persoana respectivă a evoluat de la un copil.
Și așa vor trebui să fie și mașinile inteligente?
Și mașinile inteligente, da. Asta este ideea lui Turing, dar inteligența artificială a lăsat deoparte ideea fantastică a lui Turing, despre care știm că toată lumea vorbește acum după filmele de la Hollywood. Dar Turing a avut, asta se numește Imitation Game, ideea că în loc să urmărim niște legi raționale stricte ale logicii sau matematicii, trebuie să învățăm mașinile să imite ceea ce oamenii fac. Deci un imitation game. Și acesta este testul Turing.
Dar ce rost ar avea să imite? Adică noi vrem mașini mult mai, cumva puțin peste noi, nu?
Da.
Să facă ceea ce noi poate nu putem sau nu vrem sau...
E foarte simplu. De exemplu, discuția despre mașini fără șofer, driverless car, este exact filozofic vorbind în aceeași direcție. Ce vrem să avem? Mașini mai bune decât șoferii umani? Mașini care imită șoferii umani? Sau mașini care nu au absolut nimic de a face cu șoferii umani, ci formează, să zicem, urmează un număr de reguli care sunt impuse. Trebuie să trec de aici aici, să dau un traseu GPS, eviți cu tare și cu tare, ții banda, semnalizezi, te oprești și așa mai departe. Deci,
dar de ce nu avem și varianta care să complementeze operatorul uman?
Cei care discută driverless cars, care sunt mașini fără șofer, sunt de acord că procesul de a conduce o mașină nu e pur uman.
Bun, dar condusul unei mașini este un șir de decizii pe care... șoferul,
da,
le ia.
Dar perspectiva aceasta funcționalistă spune că în afară de oameni, multe alte elemente ar putea să facă asta. Noi nu avem încă animale dresate să conducă, dar roboții vor fi mult mai buni șoferi decât noi. Așa cum păsările sunt mai buni zburători, panterele mai buni alergători, nu știu, castorii taie lemnele mai bine și mai eficient, da? Deci multe alte animale sau, mă rog, artefacte sunt mai bune decât noi în multe lucruri, da? Deci noi nu suntem adaptați la toate acestea. Conducerea nu este, a unei mașini, nu este o rezultat a unei evoluții lungi prin proces de selecție naturală. Noi am început să conducem mașini cu volan sau, mă rog, cu manete, probabil acum 150 de ani, nu? Nu mai devreme. Deci, în sensul ăsta, noi nu suntem cu nimic mai bun sau mai răi decât roboții.
Bun, și atunci, scuzați-mă că vă întrerup, roboții sau, mă rog, agenții morali, da, să-i numim așa, sau orice altă formă va îmbrăca inteligența artificială, cum vor fi?
Când algoritmii au fost oarecum programați să joace șah, jocul de șah și acum e într-un fel de cutie neagră în creierul uman. Nu știm cum jucăm șah. Probabil nu vom ști în următorii 200 de ani cum joacă un șahist șah. S-ar putea să nu știm în următorii 200 de ani nici cum luăm deciziile morale în interiorul creierului. Deci e un mister. Dar cu toate acestea, jocul de șah este implementat în computere, pe o altă cale. Sunt alte metode și bazat pe o altă filozofie. Se numește biomimetic, ca să zic așa, doctrina imitării ființelor biologice este limitată. Și în cazul ăsta, probabil jocul de șah e un exemplu, ne dovedește că putem să facem lucrurile mai bine și mai ușor pe alte căi decât cele ale naturii. Probabil luăm lecții de la natură, dar trebuie să fim atenți că nu putem obține ceea ce dorim doar uitându-te ca niște copii mici care învață abecedarul de la natură. Trebuie să trecem dincolo, să inventăm noi modele și inteligența artificială oarecum. Ideea e că Turing are dreptate, dar nu putem să luăm totul literal.
Ce forme va îmbrăca inteligența artificială? Ce forme vor îmbrăca roboții? Adică cum trebuie să ne imaginăm în viitor?
Există un fel de spectacol, dar aș căuta un cuvânt peiorativ pentru spectacol.
Circ.
Circ, exact. Spectacol e cuvântul în engleză care nu înseamnă spectacol, ci un fel de circ al mass media și al Hollywoodului în legătură cu inteligența artificială. Toate filmele Hollywoodului sunt, de fapt, create pentru a face multe vânzări și au reușit majoritatea. Cred că Terminator e în topul celor 50 de filme mari. Minority Report, probabil și asta și acela. Deci există un fel de circ al Hollywoodului în legătură cu inteligența artificială, care noi, ca filozofi și oameni de știință și așa mai departe, trebuie cumva să le privim cu suspiciune. Și nu trebuie deloc să le luăm serios în considerare. Deci, cum va arăta un robot, nu e cum arăta un robot în filmele din anii 80 sau 90. Ce am văzut eu și există deja sunt roboții carebots, care în viitor vor înlocui multe dintre din personalul care se ocupă de îngrijirea persoanelor foarte în vârstă sau copiilor foarte mici. Copiii foarte mici sau persoanele în vârstă sunt mult mai tolerante la interacțiunea cu mașinile decât suntem noi adulți. Carebots sunt programați să facă diferite operații de schimbare a lenjeriei, de distribuirea medicamentelor, care până la urmă pot fi făcute și de oameni și de roboți. Dar avantajul este că copiii văd roboții ca un fel de prieten de joacă. Persoanele în vârstă, normal, ar vrea să aibă mai multă interacțiune cu o ființă umană, dar ei deja realizează că ființele umane, probabil, deci există o diferență care separă aceste persoane, mai ales dacă e vorba de Alzheimer. Dar un carebot poate să stea jos cu o persoană cu Alzheimer sau demență avansată și să-i povestească milioane de mici povești din viața persoanei respective, să reproducă înregistrări, să interpreteze unele înregistrări care o asistentă medicală normală nu avea timp sau nu ar putea să fie plătită să o facă. Numărul de persoane în vârstă va crește, numărul de asistente disponibile va scădea și deci, pragmatic vorbind, lucrurile se pot face în direcția respectivă. Pe noi ne interesează și domeniul unde etica e importantă, de exemplu un avion care zboară și un robot care stă cumva ca un fel de pilot care așteaptă comenzi, dar în același timp încearcă să corecteze comenzile unui pilot sau piloților care se dovedesc a fi iraționale sau cum a fost cazul de sinucidere sau cazul din Philadelphia cu liniile cale ferată, în care e clar că omul ia decizii antimorale. Din punct de vedere moral, decizia celui pilot de a distruge avionul pentru că era avea gânduri de sinucidere este imorală, nu e o greșeală.
Dar în acest caz înseamnă că robotul, pilot secund sau a treia mână, cum să-i spunem, ar însemna că este înzestrat cu ce? Cu putere de decizie, cu discernământ.
Autonomie.
Cu autonomie, da, dar cu discernământ, nu? Pentru
și
că ar trebui să discernă între ce e bine și ce e rău.
Exact.
Nu?
Dar asta e un caz, ca să zicem așa, simplu. Cazuri mult mai complicate sunt, de exemplu, probabil cu acest exemplu putem încheia, e o mașină care conduce și în câteva microsecunde trebuie luată o decizie între a să zicem, se întâmplă ceva, este un copil pe stradă, e un animal, este un autobuz cu copii și, să zicem, condițiile de rulare sunt grele, că e îngheață sau... Și sunt câteva microsecunde sau milisecunde, nu microsecunde, în care se ia o decizie, ce fac, mașina o ia la dreapta, intru în acest stâlp, lovesc probabil un animal acolo, distrug un copac, o iau la stânga, accelerez, merg înainte, mă opresc, dar atunci probabil sunt lovit de un alt camion, deci toate datele astea se prelucrează la... Noi oamenii nu putem. Deci de câte ori avem iluzia că suntem buni agenți morali, sunt cazuri din această categorie în care noi nu putem, pentru că semnalul în creierul uman circulă cu viteza D și situația respectivă cere o decizie în 10... a 10-a parte din timpul respectiv. Noi nu suntem capabili să facem.
Și asta înseamnă că în creierul artificial deciziile, semnalele vor circula mult mai repede, deciziile Absolut. Vor fi luate mult mai
deja, repede. Deja creierul artificial face decizii comparativ cu omul de 6, 10, 15 ori mai rapide, pentru că sistemul vizual al nostru este mult mai limitat decât orice sistem de prelucrare. Asta urmează o lege care aproape o lege a evoluției computerelor în ultimii 70 de ani, care este exponențială. Noi nu evoluăm. Adică, mă rog, evoluăm încet, dar organismele noastre biologice sunt aproape identice cu acum 3-4 mii de ani.
Asta e foarte interesant, că totuși, deci, noi evoluăm foarte încet, dar, pe de altă parte, produsul minții noastre, aceste calculatoare,
artefact,
sunt
absolut.
Mult mai evoluate.
Asta este o problemă. Noi dezvoltăm computerele, dar va exista un punct în care creativitatea computerelor va depăși creativitatea noastră de a crea computere. Deci vor exista sisteme de inteligență artificială nu create de noi, dar create de alte sisteme de inteligență artificială, pentru că problema nu e cât de repede răspunde un computer, cât de repede suntem capabili să facem sistemele să evolueze mai repede decât.
Și în punctul ăla de inflexiune, noi ce vom face?
Din punctul acela după singularitate, vom deveni androizi sau jumătate persoane, jumătate artefacte. Kurzweil consideră că punctul respectiv va fi legat de momentul în care diferite dispozitive electronice vor fi implementate în creier. Noi nu avem așa ceva.
În creierul nostru?
În creierul uman, da. Deci vor fi dispozite bionice care intervin și intră în creier. Ce se poate face acum este un fel de foarte, foarte vag și așa imprecis citirea gândurilor electronică, dar nu este încă activ. Dispozitivul citește gânduri. De exemplu, un robot poate să-mi scaneze creierul și să realizeze cât de sete mi-e sau cât de obosit sunt, câte ore mai am până să adorm. Dacă sunt, de exemplu, un pilot, asta e foarte util, nu? Dar încă nu există, din câte știu, dispozitive care intră în domeniul creierului și aduc îmbunătățiri la procesul cognitiv. Asta încă nu există. S-a încercat și se vor încerca, însă, din păcate, cred, noi nu înțelegem exact creierul uman
încă,
ca să aducem, să interfațăm. Și acolo, probabil, sunt decade destule în fața noastră până vom ajunge. Dar unul din lucrurile care sunt clar făcute deja este înlocuirea, de exemplu, a nervilor mâinii cu semnale electronice. Deci, cineva care are complet distrus legătura, să zicem,
antebrațul,
10-15 cm, există posibilitatea de a face un dispozitiv, de a interfața legătura între braț.
Bun, acum să vorbește despre transplantul de cap.
Nu știu dacă nu face parte din același tip de circ tipic media și Facebook și nu...
Este un chirurg italian care spune că în 2 ani de zile vom avea acest transplant de cap, care spune că l-a făcut deja pe animale... Care, sigur, n-au supraviețuit prea mult, dar am spune.
Mă îndoiesc, ce v-am spus cu brațul există și nici asta n-a fost foarte, cum să zic,
foarte
n-a
ușor.
Durat foarte mult. Corpul a respins dispozitivul, până la urmă s-a creat braț pur artificial. Uh-huh. Deci partea de jos a mâinii a fost eliminată, s-a pus o proteză. Dar mă îndoiesc că se va întâmpla prea curând. Deci chiar și sistemele nervoase periferice sunt foarte greu de înțeles. Ce am lucrat eu puțin la San Diego a fost puțin pe sistemul olfactiv, care este extrem de complicat, de fapt foarte rapid, la fel de rapid ca cel vizual, cel auditiv e tot așa foarte greu de înțeles. Cred că cel tactil e mai ușor
simplu
de înțeles și mai ușor de înlocuit și protezele auditive sunt destul de evoluate. Cu ochii mai puțin. Acolo e mult, mult mai complicat.
Cu mintea, să vedem.
Iar cu mintea, asta este absolut cel mai complicat.
Născut în România.
A fost profesorul Ioan Montan, doctor în filozofia științei, Centrul Rayleigh pentru Științe, Tehnologii și Valori al Universității Notre Dame din Statele Unite.